A tím hostem je Radek Kolář, hlavní trenér akademie zaměřené na tajti, také její výkonný ředitel a tudíž muž, který praktikuje bojové umění se souzvukem duše a jejich potřeb. Tak to vidím já. Radku, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak jde dohromady bojové umění s vnitřním klidem a s meditací?
Bojové umění může někdo vnímat jako bojování s někým vnějšku, obrana, bránit se, útočit. A taky to může člověk vnímat jako boj sám se sebou. Potom to souvisí s tím vnitřkem taky tím pádem.
Což mě přivádí k myšlence, jak vlastně dospěl 15-letý mladík k rozhodnutí vydat se cestou té asijské kultury a čínské tradice. 15 let, to je velmi nízký věk.
Nevím, sám nevím.
Přesto jste se rozhodl.
Nevím, tenkrát jsem začal s kamarádama cvičit, cvičili jsme karate a spíš proto, že jsem chtěl být s nima, jako kamarádi v té době, člověk hledá kamarády. A mně se to líbilo, začal jsem cvičit a to nebylo tak srdcový, to bylo spíš tak, jako jak říkám, protože oni to dělali, tak jsem to dělal s nima, uběh rok a pak jsem se dostal ke kung fu čínskému. Tam už to byla víc taková srdcová záležitost, proto to zůstalo do dneška, protože je to víc uvnitř, než bylo to karate.
Tak se představil Radek Kolář, trenér bojového umění, který bude k naší dispozici až do půlnoci, takže určitě poslouchejte večerní radiožurnál. Takový zvuk má večerní radiožurnál, který si vzal do svého středu učitele bojových umění Radka Koláře a to je ideální příležitost k upřesnění mnohých neznámých. Například vy vynikáte v tajti?
Tajti chuan je celý název.
Tak a to už se ztrácím. Já jsem se vlastně chtěla zeptat na to, jestli se správně vyslovuje tajti anebo tajči, protože znám obě dvě varianty. Co je správně?
No, ten termín tajči vzniknul jako trošku zkomolení něčeho, co přišlo spíš ze západu, protože to umění nejdřív se objevilo v Čechách, jaksi z Evropy a z Ameriky, dřív než z Číny. Tím pádem to získalo toto jméno a dneska už se to takto zlidovělo, že to vlastně v podstatě se stalo jménem. Nicméně v čínštině je to víc jako tchaj místo taj a to tí je hodně měkké, tí měkčí než to naše ti, takže tchaj tí. Proto se to blíží k tomu čí trošku. Jo. Ale paradoxně čeština má k čínštině blíž, tudíž nám se to vyslovuje snáze lépe než anglicky mluvícím lidem.
A mohl byste ještě jednou říci celý ten název toho umění, ve kterém vynikáte?
No a to tchajti čuen, protože když řeknete čuen. V Číně tchajti, tak to může být taky tchajti restaurace třeba. Jo. To tchajti už samo o sobě nedefinuje to umění. Jo. To čuen je bojové umění. Tajti je princip, na kterém to bojové umění je postavené. Takže tajti patří do taoistické filozofie. Tajti chuan je bojové umění.
Kolik druhů tajti jako takového vůbec je? Existují o tom nějaké informace?
Já bych řekl, že jsou takové dva směry v Číně. Jeden směr je tajti, které se dá dohledat směrem k rodinám, které to umění vyvíjeli. Začínalo to rodinou Chen. To je právě také to umění, které my cvičíme, Chen, Tai Chi Chuan. A ta rodina Chen zhruba před 400 lety začala rozvíjet toto umění. A ty další rodiny, jako je rodina Yang, rodina Wu, Sun, tak tyhle ty rodiny genealogicky jsou spojené s tou rodinou Chen. To znamená, pan Yang se to učil, pana Chena, pan Wu, pana Yanga, takhle se to rozvíjelo dál. Tak to je jedna taková linie a pak je taková linie, které se někdy v Číně říká Wulin, což znamená něco jako lidová tvořivost nebo jako lidové umění a tam těch stylů tajti může být nepřeberné množství a je často těžší jako dohledat ten původ. V podstatě je to umění, které vzniklo.
Každopádně ještě dlužím dodat, a to je velmi důležitá informace, že vy jste pokračovatelem 20. generace rodiny Chen, je to tak?
Je to takový titul, který ano, je to proto, že jsem se stal osobním žákem mistra Zhu, který je pokračovatelem 19. generace rodiny Chen. Tak proto je tam to 20. generace rodiny Chen.
A dokonce, když jste se o tom zmínil, vy jste byl nebo jste osobním žákem. Jakou to má váhu? Co to znamená?
Znamená to určitou ceremonii, která proběhla, určitý závazek. Vlastně v Číně, na rozdíl od jiných bojových stylů, tak to čínské kung fu nemělo žádné, jak bych to řekl, jako úrovně nebo tituly, určité stupně mistrovské, ale předávalo se uvnitř rodiny, uvnitř rodinných klanů, které často pro nás rodina asi je v menším měřítku, u nich rodina může být taky třeba 100 lidí, určitý klan spíš, který jakoby je spolu rodově třeba svázaný. A tam ty vztahy se řídily právě tím, jak blízko jste k tomu učiteli, jak vlastně jaký vztah jste s tím učitelem navázal. Mohla jste být studentem, který tam docházel jednou za čas. V podstatě by se to dalo jakoby potom přeložit jako žák, student. A právě ten osobní žák, my to v té češtině, v čínštině jsou proto různé názvy. Jo? Ten je jakoby student a osobní žák jsou dva různé názvy, ale v češtině takový titul nemáme, proto tam je to přídavné jméno osobní, aby jsme to nějak odlišili. Ale vlastně znamená to, v té čínštině to znamená něco jako syn nebo dcera. Jo? Znamená to, jakoby vás ten učitel adoptoval vlastně.
Takže to je velká čest.
Pro mě určitě.
Mm-hmm. Mimochodem, co je základem cvičení tai chi? Já to asi stále říkám tvrdě, ale tai chi. Musím mít nějaké předpoklady, abych mohla začít cvičit?
Každý člověk, kdo se vydá touto cestou, tak se zlepšuje z té úrovně, z které tam přichází. To znamená, není tam daná nějaký předpoklad. Samozřejmě ten, kdo je mladší, fyzicky zdatnější, tak určitě z toho pohledu jakoby bojování a bojového umění má k tomu jakoby snáze. Na druhou stranu je to měkký styl, který je postavený hodně na technice, hodně na práci s dechem, tudíž je vhodný třeba i pro lidi se slabší konstitucí, třeba pro ženy právě.
Nebo pro lidi, řekněme, fyzicky nebo i mentálně handicapované, je to sport vhodný, respektive může se sportovat s nějakým handicapem nebo cvičit, abych to nazývala správně?
Každý může přijít a zkusit to cvičit. Není tam nějaké omezení ve smyslu.
Ani věkové omezení. Já jsem totiž zjistila, že spíš čím je člověk starší, tím s nás si cestu tai chi hledá. Jestli je to dané tím, že cítí, že je v horší kondici a právě toto cvičení tu kondici zlepší, nebo že se člověk stává rozumnějším a hledá si alternativní cestu ke svému zdraví. Může to být propojené?
Možná bychom měli trošku vysvětlit, to je taková věc, která taky tady u nás není úplně zřetelná. Vlastně my jako smíšíme dvě věci dohromady. Cvičení pro radost, cvičení pro zdraví, cvičení pro určitou seberealizaci a trénink bojového umění. Asi všichni tak nějak povědomě cítíme, že učit se bojové umění znamená určitou fyzickou kondici a přípravu. To nejde, jakoby nemůžete jít bojovat a nebýt fyzicky připravená. Takže i s tím věkem tenhle ten handicap tam narůstá a není úplně jaksi fér říkat, že když vám je 70 a jdete se učit tai chi, že se z vás stane válečník jakoby snadno. Takže to není jakoby asi ten důvod, ani pro který tam ten člověk jde. A z celého toho systému tai chi chuan, který zahrnuje víc tréninkových technik, než jenom cvičení sestav, je právě to cvičení sestav něco, co lidi po celém světě přitahuje, protože ta sestava jako taková rozvíjí nejenom ty bojové schopnosti. A to je na tom tai chi chuan to zajímavé, proč se to cvičí i v dobách hlubokého míru, by se dalo říct.
Říká trenér bojových umění, respektive učitel Radek Kolář, a samozřejmě v našem rozhovoru budeme pokračovat i za malou chvíli. Posloucháte večerní radiožurnál, naším hostem je učitel bojových umění Radek Kolář, osobní žák mistra Zhu, říkal jste? A ještě příjmení, to bych určitě nevyslovil.
Zhu Tian Cai.
Tak, mluvili jsme o tom, že být osobním žákem mistrovým je čest pro vás. Jak jste se vlastně setkali? Byla to vaše cesta k němu nebo jeho cesta k vám?
Já jsem se k Chen Tai Chi dostal v Praze v roce 1996, když jsem začal cvičit s paní Jai Hua. To byla Číňanka, která tady žije v Praze a která byla mezi prvními, kteří tady otevřeli Chen Tai Chi školu a začala vyučovat, a s ní jsem cvičil 3 roky a potom na její pozvání přijel mistr Zhu Tian Cai do Prahy. On je vlastně její učitel a na její přímluvu, což je takový právě ten tradiční způsob, jo? Ono není úplně snadné se vlastně dostat do rodiny, že jo? Tak jak to bývá. Do rodiny se dostanete jedině, když máte v té rodině kamaráda, když vás někdo pozve, nebo když... Takže i paní Jai Hua se přimluvila zpočátku to nevypadalo tak, že to tak bude snadný úplně.
Jak jste se domlouvali? Vlastně vy jste od 15 let asi byl zvyklý na čínštinu?
Ne. Já jsem v té době cvičil u českého učitele a tenkrát ty názvy jsme komolili a říkali jsme je špatně. A přiznám se, že ani nejsem člověk, který by nějak moc tíhnul k jazykům, takže jsem se dostal k čínštině až s paní Jaihua, kde jsem trávil hodně času mezi Číňanama tady v Praze a postupně jsem začal víc jakoby rozumět, takže jsem se čínštinu učil tak jako dítě asi, že jak se to učí, tak postupně jak odposlouchává. Nicméně v té době, kdy mistr Žutěncej přijel, tak jsem byl závislý na tom, co paní Jaihua přeložila, protože ona uměla česky, umí česky, takže jsme se dorozumívali přes její jako překlad.
A je něco, v čem si my, Evropané, ta bojová umění všeobecně idealizujeme? Že když jste žákem skutečného čínského mistra, zjistíte, že všechno je jinak?
No, možná vidíte film, vidíte kung fu film a tam ten student přijde k tomu učiteli, chce s ním cvičit, pak začnou tvrdě trénovat, ten tvrdý trénink trvá 3 minuty v tom filmu a zbytek toho filmu pak už ten člověk to umí a skáče vysoko. Ale pak v tom reálném životě je to naopak. Vlastně ten tvrdý trénink trvá daleko díl než v tom filmu, že jo.
Tak je to vždycky se vším vlastně. Chtěla bych se zeptat, už jsme částečně mluvili o různých variantách. Co je to konkrétně tchaj ti či kung? To je také způsob boje?
Qigong souvisí s energií qi. Qigong, to slovo kung znáte také ze slova kung fu. A qigong by se dalo přeložit jako umění práce s energií, umění s dechem. Takže to není bojové umění. Je to technika, jak pracovat se svým dechem, jak pracovat s vnitřní energií.
A musí být člověk, aby mohl pracovat s dechem v absolutním klidu? A nebo bych mohla s dechem pracovat, tedy učit se právě toto cvičení tady, teď?
Můžete začít kdekoliv a kdykoliv. Ten klid je důležitý proto, aby se dech mohl uvolnit a mohl se prohloubit a potom ta čí může lépe proudit. Že? To znamená, klidná mysl, klidné srdce znamená hluboký dech. Ve chvíli, kdy jste rozrušená, kdy nejste v klidu, tak váš dech taky není hluboký, je mělký a tím pádem je to proudění té energie mělké.
Poznáte to na žácích, jestli při nějaké první návštěvě kurzu dýchají správně, nesprávně, ač vám třeba tvrdí něco jiného, dá se to na člověku poznat?
Dá se to poznat.
Dýchám dobře? Ne.
Každý má svoji... Já myslím, že vy jste osoba klidnější. Já myslím, že by to šlo, že byste mohla klidně cvičit. Že to není... Nicméně většina z nás se orientujeme víc jakoby vně, jo, přirozeně, při té práci, kterou děláme a při tom běžném životě vlastně sledujeme věci kolem, snažíme se o něco a tyhle ty snahy a touhy nás jakoby orientují směrem ven. A vlastně nám ten dech kracují svým způsobem. Jo. Každá touha, jo, každá snaha, ten dech... trošku zkracuje, že jo, trošku jako dělá mělčí. A proto i to cvičení qigong, anebo tai chi chuan je cvičení, při kterém člověk tak nějak trošku se vrátí k sobě, uvědomí si sám sebe, začne se poslouchat svůj dech a říká se, že v našem těle je více jak 800 různých rytmů a my jsme ztratili ten cit poslouchat ten rytmus svého těla. Snažíme se o to, aby tělo bylo naším sluhou. A pak se divíme, když to tak není.
Tak a my budeme poslouchat nejen svůj dech, ale hlavně Radka Koláře, mistra bojových umění, také po zprávách v 11:30, protože to budeme v našem rozhovoru pokračovat. Poslouchejte Večerní radiožurnál.
Už se zas v tvých mořích topím, pod hladinou schází.
Pozvání do pátečního večerního radiožurnálu přijal učitel bojových umění Radek Kolář. Mě by zajímalo, jak se snoubí naše fyzické zdraví s tím stavem mysli. Takže se vás zeptám, jaký vliv má mysl na naše zdraví?
Mysl na naše zdraví, už i západní medicína začala se víc zajímat o takzvané psychosomatické nemoci. V tom tradičním pojetí té tradiční čínské medicíny se vnímá to tělo jako jeden celek, ať už berete to hrubé tělo, i to jemné tělo, kam ta mysl patří. Takže mysl, dech, mysl a tělo jsou takové tři roviny, po kterých jakoby i po kterých jdete, když cvičíte třeba tai chi nebo či kung. Trénujete tělo, to znamená učíte se pozice, formy, tvary. Trénujete dech, o tom jsme tady mluvili předtím. A trénujete mysl, tak aby ta mysl pokud možno byla v přítomnosti toho, co děláte, aby neodcházela, abyste nezůstávala s tím, co jste přes ten den prožila, abyste nemyslela na to, co přijde, ale vlastně se snažila o jaksi takový stav bdělosti, by se dalo říct.
Kdy necháte mysl odpočinout? Máte zkušenosti, vy můžete srovnávat. Liší se nějak Asiaté v přístupu k sobě samým od Evropanů? Řekněme v otázce zdraví, v otázce disciplíny. Je tam nějaký zásadní rozdíl?
Možná řekneme Asiaté, ale já bych řekl, že to je otázka určitého kulturního prostředí, v kterém ty lidé žijí. To znamená, i v té moderní Číně dneska mladí lidé žijí v podobném prostředí, v jakém žijeme my tady. To znamená, i oni touží po iPhonech a jiných hmotných věcech. A můžu sledovat za poslední 10 let třeba i televize čínská se změnila. Spousta reality show, které vidíme my tady, oni vidí tam taky úplně stejných. Takže se ta společnost mění, ale to, co asi máte na mysli, je takový ten tradiční pohled, který také můžete objevit tam, ale já myslím, že můžete objevit i možná někde i u nás a to je právě to, jak si objevování těch tradičních hodnot jako je určitý charakter, pravda, takový určitý etický kodex, který vám trošku nasměruje život, vede vás trošku jinam, než jenom po té touze za těma vlastníma jaksi přáníma, který člověk přirozeně kolem sebe má díky tomu, jako ta reklama a různý jiný věci navádí. Že?
Mm-hmm. Souvisí nějak čínská medicína s 5 elementy? Využívají se v ní?
5 elementů je zase nauka, která patří k taoistické filozofii. Možná je dobré říct, že taoismus je filozofie, která byla takovou původní čínskou filozofií, která sahá úplně ke kořenům čínského národa a je vlastně starší než buddhismus. A dneska se v Číně dochovala právě v principech tradiční čínské medicíny, ve cvičení tai chi chuan a v takových lidových zvicích, které byste asi viděla na vesnici, jako jsou svatby, pohřby, tak tam se hodně těch tradičních taoistických jaksi zvyků se v nich dál pokračuje. A 5 elementů patří do té taoistické nauky a tudíž patří i do té nauky, která souvisí s tradiční čínskou medicínou.
A ta tradiční čínská medicína je opět záležitostí dědičnou, tedy že se předávají ty schopnosti, ta nauka celkově z generace na generaci, tak jako v případě bojových umění, a nebo se studuje jiným způsobem?
V Číně tradiční čínská medicína je součástí jakoby řeknu tak státní medicíny. To znamená, když přijete do nemocnice a máte problém, tak dostanete od doktora předepsané léky, které by se asi podobaly těm našim, ale zároveň dostanete předepsané léky, případně i nějaké metody, třeba cvičení, které jsou právě na základě té tradiční čínské medicíny. Takže tam je ta kombinace obojího a lidé vyrůstají už od malička s tím, že energie či existuje, protože tradiční čínská medicína je vlastně postavená na tom, jak regulovat, jak pracovat s energií, s vnitřní energií, která proudí naším tělem a meridiány, které vedou tu energii v těle, tak ty ovlivňují vlastně skrz akupunkturu, skrz bylinky, skrz různé cvičení. Takže Číňan se s tím rodí a nemá takový ten problém vůbec jakoby přemýšlet nad tím, jestli existuje energie či nebo ne. Prostě to je pro něho jakoby něco, co je daný, pak už jenom přemýšlí nad tím, jak s ní pracuje nebo jak ji vnímá. Takže trošku je to jiný pohled než u nás.
Hraje v této souvislosti, tradiční čínské medicíny také nějakou roli yin a yang?
Zase yin yang je pojem, který je právě z taoistické filozofie. Vlastně ten termín tai chi ukazuje na okamžik, kdy se rodí yin yang. Tai chi je matkou yin yang. Je to okamžik, kdy z vůti, což je prázdnota, jakýsi stav nevidělení, tak vzniká yin yang. A ta teorie yin yang, teorie toho, jak dvě energie, dva protipóly spolu spolupracují a různě se proměňují, tak právě to je ta teorie, na které je postavená celá taoistická filozofie.
Takže všechno souvisí se vším, dalo by se říci. A to všechno se dozvídáme zásluhou Radka Koláře, který cestuje do Číny každým rokem. Je to tak? Stále ještě?
Teď už to je jednou za dva roky.
Ale je to
ale
tam.
Bylo 10 let zpátky, to bylo každý rok, takže teď je to.
Ale tradici zachováváte.
Snažím se.
To platí. My za okamžik ještě jednou propojíme orientální a evropské zvyky, takže poslouchejte dál. Posloucháte večerní radiožurnál. Ještě chvíli bude večerní radiožurnál patřit vám a hostovi, Radku Kolářovi. Tentokrát by mě zajímal váš životní styl z trochu jiné stránky, tedy z té stránky kalendářní. My jsme si před chvilkou mimo mikrofon povídali a přivedlo mě to právě k otázce té, že čínský lunární kalendář patří mezi nejstarší známé datovací systémy. A mě by zajímalo konkrétně, jestli se jim řídíte, jestli třeba slavíte nový rok, tuším od 30. ledna do 4. února, ale tady si nejsem jistá, jestli jsem přesná. A nebo jestli je pro vás určující juliánský kalendář, jak vy to vlastně v životě máte?
My to máme dobrý, že slavíme oba, takže máme dva. Je pravda, že v Číně se ten náš neslaví, takže když je člověk v té době v Číně, tak se ho pohltí ta atmosféra toho čínského nového roku. Zase když jste tady, tak tady se ten čínský nový rok tolik neslaví, takže záleží, kde jste, ale my třeba u nás v akademii každý rok slavíme ten čínský nový rok a máme kolem toho takový večer hezký. Každý rok se to mění, letos je to až v půlce února, až od 17. února, takže se to každý rok mění, protože to je lunární právě. A jo, proč ne?
Mimochodem, co vás v Číně nejvíc zaskočilo z tamních zvyků? Kdykoliv? Za celý váš život? Něco, co jste třeba dodnes tak úplně nevygeneroval?
A Číňanů je hodně. My jsme malý národ. Přátelé, kteří byli v Čechách, tak říkali, že když vystoupili na letišti, tak měli pocit, jako by tady řádil nějaký virus. Nikde nikdo. Na ulicích nikde nikdo. Takže to je asi taková ta největší změna, že lidé jsou tam nablízko hodně, jsou zvyklí být blízko. A všude. Všude, kde jste, na toaletě, všude jich je hodně a všude jsou blízko. Tak to je možná taková věc, která trošku jako vyžaduje malinko
sebekontrolu.
Tak.
Já jsem ještě zapomněla vyzdvihnout, že jste mistrem bojových umění, tedy že jste získal tituly. Mě by zajímalo, jak vypadá taková soutěž. Tedy kolik rozhodčích vás hodnotí, jak obsazená ta soutěž je, jaký má zájem u publika a tak podobně, protože například já o tom prakticky vůbec nic nevím. Ke mně se takové informace nedostávají.
Je pravda, že jsem nikdy necvičil tajtičuan kvůli soutěžení, že to začalo, když jsem byl v Číně, když jsem cvičil u mistra, tak v té době tam byl festival, konaly se tam občas nějaké festivaly, takže jsem v podstatě trošku jakoby na žádost mýho učitele šel a zacvičil jsem tam, ukázal jsem tam. Jsou to soutěže takové festivalové, lidé se tam potkají, cvičí tam spíš proto, aby viděli, jak cvičí ten druhý. V Číně má tajtičuan velkou popularitu, takže třeba to Tiaozo, kam my jezdíme, to je jednou za dva roky, tak tam se sejde 3,5 tisíce soutěžících, to je velký počet v podstatě z celého světa, ale řeknu 90% těch je z Číny nebo 80% je z Číny. A tam jsou různé kategorie a v těch kategoriích se cvičí a potom jak si dostanete ocenění. Takže nám spíš šlo o to taková ta hrdost, cvičíte u toho učitele, můžete ukázat, tak, jak to umíte a když něco vyhrajete, tak vlastně tím uděláte radost tomu učiteli, takže to bych řekl asi jako to podstatný.
A i pro toho učitele jisté zadosti učinění, že skutečně jste ušli tu cestu správně. Mimochodem, pokud máte dotaz, můžete Radku Kolářovi tento dotaz adresovat. A to telefonicky, k dispozici jsou vám linky s čísly 221 552 155 a 221 552 255. Vzhledem k těm vašim úspěchům, nejen v soutěžích, ale celkově, by mě zajímalo, jakou máte motivaci v souvislosti s tchajti a nepamatuji si tu koncovku...
Čuen.
Tak, čuen. Jaká je tedy pro vás ta... řekněme, nejvyšší meta, čeho byste ještě chtěl dosáhnout nebo mohl dosáhnout?
Když se podívám na svého učitele, kterýmu dneska je přes 70 let a vidím ho s jakou radostí a lehkostí si zacvičí, kdykoliv ho potkáte a je příležitost, tak je to příležitost k tomu si zacvičit. Vidím, že i po tak dlouhé době jeho celý život se živil tím, že učil tai chi chuan a cvičil tai chi chuan, tak když ho vidím, tak si říkám, to je vlastně to umění, jo? Aby i v těch 70 člověk měl radost a chuť tai chi chuan cvičit a dál ho objevovat, jo? Protože je to mystérium, které jde do hloubky a čím víc ho cvičíte, tím víc poznáváte sebe sama, poznáváte věci kolem a to vás pořád jaksi inspiruje a motivuje. Taky při cvičení tai chi chuan poznáte spoustu přátel. Nikdy jsem si nemyslel, že budu mít tolik lidí kolem sebe, tolik přátel, že uvidím tolik míst na zemi díky tomu. A to jsou věci, které s tím souvisí.
Já už zároveň vítám v našem vysílání prvního z vás, který se dovolal. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
Dobrý večer, Martin z Prahy.
Dobrý večer, Martine, jaký dotaz máte?
Já bych chtěl nejdřív pozdravit vás a vašeho hosta.
Děkujeme.
A chtěl jsem říct, že jsem od 16 let dělal karate kombinovaný s boxem. Měli jsme to těžký, jako já jsem vyrůstal za komunistů, tak jsme to měli pod hlavičkou SSM, když jsem nikdy do SSM nevstoupil. A my jsme přísahali tomu, že to bojové umění teda, jak vy říkáte bojové umění, my jsme tomu teda bojové umění neříkali, že můžeme používat pouze proti komunistům. Ale to je snad asi vedlejší. Chtěl bych se zeptat, kdyby na hypotetickou otázku, kdybych já byl starý jako vy a vážil jako vy, měl fyzickou odolnost jako vy, kdo by z nás vyhrál?
Dobře. Martine, děkuji za dotaz. Každopádně bude asi složité poměřit vaši tělesnou schránku právě se schránkou Radka Koláře. Radku, vy jste vysokým mužem, jste určitě ve výborné fyzické kondici, ale já bych tu otázku tím pádem možná ještě trochu pozměnila. Řekněme, když se vám, můžu se zeptat na váhu, kolik vážíte?
100 kilo.
Tak, když se 100-kilovému, ale velmi vysokému muži postaví, tedy řekněme, 70-kilový muž, možná o něco méně, muší váha. Je to o té fyzické kondici? Záleží to vítězství na fyzičce? A nebo je to o tom využití různých možností, sil?
Tak i když se vrátím k té otázce, která zazněla pana posluchače, tak říká se, že se nepoměřují styly, ale lidé mezi sebou. Když už na to dojde a má někdo s někým bojovat, tak nemůžeme tady jaksi hledat to, kdo jaký styl cvičí. Těch stylů je nepřeberný množství. Já si všech těch stylů vážím a určitě dobrý karate, dobrý box, to všechno jsou styly, který mám spoustu přátel, kteří dělají thajský box třeba, jsou to úžasní lidi. Takže to nedá se takhle jakoby říct, který styl je dobrý, který není. Možná bychom mohli, to jsme řekli trošku v úvodu, že vlastně některé styly se orientují na sílu, jo? Na sílu toho člověka, na jeho fyzickou jaksi kondici a víte sami, že třeba ve sportovním boxu jsou kategorie po 5 kilech. Jakmile máte o 5 kilo víc, tak už máte handicap, že jo? Už jakoby jste silnější jednoduše díky té váze. A u tai chi chuan to je styl, který je zaměřený hodně technicky, pracuje s fyzikou, s tím, jak se dobře opřít, jak využít tvarů, pozic, který vám pomůžou, jak si tu sílu zachytit a pak s ní pracovat a tím pádem trošku stírají ten váhový handicap, ale i tak jo, je váhový handicap jako důležitý pro ten boj. To znamená, pokud je někdo vysoký a těžký a někdo je menší a slabší, tak to vždycky tak bylo v životě, že prostě ten člověk jako měl hold, jakoby musel mít techniku. Že? Když máte dobrou techniku boje, no tak potom můžete i ten handicap překonat. Jste třeba rychlejší, můžete to překonat. Že? Takže i to je ten důvod pro to, proč učí bojový umění. Jo? Někdy když třeba to zkoušíme, nebo když řešíme některé ty bojové třeba věci, tak pokud jste silnější, tak proč byste se učila bojový umění? Tak toho slabýho prostě můžete zbít, že jo, když jste silnější. A když jste slabší, tak chcete techniku, abyste mohli tomu silnějšímu jako se ubránit. To je smyslem výuky bojových umění.
Tak a to byla krásná slova závěrem. Radek Kolář, trenér, učitel bojových umění, byl hostem večerního radiožurnálu. Já vám děkuji za to, že jste přijal pozvání, že jste s námi strávil čas a přeji vám hezký den a hezký víkend.
Děkuji taky a naschledanou.
Naschledanou.